Вие сте со SPS на Македонски.
Одлуката на македонската влада да не ја поддржи резолуцијата на ЕУ и да застане зад американската резолуција за Украина призвика реакции во земјата. Опозицијската СДСМ го оцени како скандалозно позиционирањето на државата во однос на гласањето за резолуциите на САД и ЕУ за Украина. Цитирам. Ваквите одлуки укажуваат на целосен аматеризам во водењето на надворешната политика на земјата. Со само еден потек, владата направи двојна штета кон стратешките партнерства со ЕУ и САД, велат од СДСМ. Македонија гласаше воздржано за резолуцијата на Украина и ЕУ, со која се осудува агресијата на Москва, и покрај Унгарија беше единствената земја од Европа која не го поддржа овој документ. Македонија гласаше воздржано и за декларацијата за Украина, понесена од САД, иако беше најавено дека ќе биде нејзин ко-спонзор. Неприфатливо е одлуки кои се од стратешко значење за еднината на земјата да се носат избрзано и своеволно. Одлуките за меѓународната позиција на државата мора да се носат транспарентно, со координација на сите релевантни институции и во согласност со нашите стратешки партнери, велат од опозицијската СДСМ. Тие инсистираат на јасна, конзистентна и усогласена надворешна политика, која ќе ги почитува и зајакнува меѓународните партнерства, а истовремено ќе ја води државата кон нејзината примарна стратешка цел, членство во ЕУ. Од владата велат дека гласањето било целосно усогласено со САД, со што Мицкоски само ја унапредил соработката на Македонија со САД. СДС во очај и љубоморат на собствената држава, велат од владата, порачувајќи дека се посветени на зајакнување на трансатлантското партнерство. Ние сме усогласени со надворешната политика на ЕУ, рече на пресприемиерот Христијан Мицкоски. Мицкоски кажа дека потегот во Обединетите нации не значи дека Македонија не била усогласена со надворешната политика на ЕУ, бидејќи резолуцијата не била таква. Тој рече дека единствената резолуција која како обврзувачка поминала во Советот за безбедност е таа на САД, каде Македонија е ко-спонзор.
И ние застанавме позади резолуцијата на и бевме ко-спонзори на резолуцијата на Соединените Американски држави, која што е единствената усвоена резолуција од страна на Советот за безбедност, тоа значи дека таа е апликативна. Сето она кое што ќе се на главното собрание кое што ќе се усвои не е мандат, односно не е бајндинг, не е задолжително. Ова што е на Советот за безбедност, а на таа резолуција бевме ние ко-спонзори, Унгарија, Израел и Грузија, заедно со Соединените Американски држави.
Брисел го одржува се уште жив процесот на проширувањето со државите од Западен Балкан и покрај промената на меѓународната сцена за Украина со доаѓањето на новата американска администрација на Трамп. Ова порака во интервју за Сител ја пренесе европратеникот и известува за Македонија Томас Вајц, кој преку средби со парламентарните партии во собранието од вчера, како што рече, започна да го пишува својот извештај за Македонија.
It is even higher in the priority now. Me and many of my colleagues are working for the region since many, many years, but now we have new allies because finally I think all member states have understood that the Western Balkan region as such is not somewhere close to Syria, but it's the inner yard of European Union, and we should finally make sure that all people, so also the peoples of this region, are represented at our common table of European nations to decide and co-decide on our destiny as Europe.
Вајц, кој се смета за голем пријател на Македонија, во изјава за Сител, рече дека државата е подготвена за почеток на преговорите, но и дека мора да се надмине проблемот со Бугарија.
Now, we have to work on this. We have also to work on the public opinion on both sides. Citizens were told on both sides that this is one of the biggest problems for the countries. It's neither the biggest problem for Bulgaria, nor is it the biggest problem to solve for North Macedonia. So we have to overcome this situation, and we have to unlock the veto from Bulgaria, and this is part of my work.
СДСМ достави документи до премиерот Христијан Мицкоски, за кои, како што велат, се докази за сомнежите дека постојат корупција и неправилности во работата на вице-премиерот и министр за животна средина и просторно планирање Изет Меджити. Поред партиската портпаролка Богданка Кузеска, документите ги доставуваат до, како што го нарече Мицкоски на пресот, самопрогласениот главен државен обвинител, кадија и врховен судија.
Чувствуваме одговорност да реагираме веднаш откако Мицкоски јавно повика да му се достават докази за сомнежите дека постои корупција и неправилности во работата. Еви ги тие документи кои што се доставени до нас од свиркачи, кои се од државни институции со архивски броеви, печати и со подпис.
Предходно министерот за животна средина Изет Меджити лично ги демантираше наводите изнесени од СДСМ врска со неговата наводна корупција во рамки на Министерството за животна средина.
Ова е, значи, упоменат управниот инспекторат, обжалено е, ќе оставиме на крај, но не се работи ни за ингеренција, ни за ништо друго. Сака да ја продолжат приказнава, но се бават за ваквери. Не може административна работа или архивска работа да се прикаже како голем скандал.
Владата информираше дека ги проверила и следствено на тоа ги отфрла како невистините наводите изнесени од опозицијските СДСМ и ДУИ, кои се однесуваат на работата на Министерството за животна средина и ресорниот министер Меджити. Од владата преку писмено сообщение до објаснија, оти надзорот извршен од страна на Државниот управен инспекторат у Министерството за животна средина се однесува на архивското работење, а при тоа не е утврдено незаконско постапување. Ведат оти ваквата административна пракса на работа во Министерството е воспоставена од 2017 година и се применувала под раководство на министрите од СДСМ и ДУИ во предходните влади. Републичкиот обвинител Дјупчо Коцевски неовластено изнесувал информации и податоци за судски предмети, ја повредил тајноста на постапката, непрофесионално го водел јавното обвинителство и му наштетил на угледот на обвинителството и направил крупни професионални грешки. Помеѓу другото се наведува во предлогот на владата за негово разрешување. Откако владата го усвои предлогот за разрешување, ќе го достави до Советот на јавните обвинители, ќе почне да тече законскиот рок од 15 дена, во кој Советот ќе треба да даде позитивно или негативно мислење. Советот има дополнителни 15 дена рок да одговори доколку во првите не даде мислење. Сепак последниот збор за разрешувањето на државниот обвинител ќе го имаат пратениците, зашто е потребен 61 глас. Подпароката на СДСМ Богданка Кузевска на прес обвини дека за разрешувањето на Коцевски стои груба партизација.
Ние сме за реформи во судството, но ова што го гледаме, што го прави власта е дефинитивно една груба партизација и затоа повикуваме да се трнат рацете, значи на политиката токму од правосудството и да се видат сериозни чекори дека се работи на сериозни реформи во однос на судството.
Пратеникот од ВМРО-ДПМН Миле Левков на прес рече дека СДСМ брани корумпирано судство и обвинителство.
СДС брани корумпирано обвинителство и судство. Вчера заменик председателката на СДС јасно ги подржа судиите и обвинителите заради кои довербата во правосудството е 2%. Потребни се реални реформи во судството и обвинителството, со кадрите на СДС и ДУИ во судството и обвинителството кои чекаат да дојде предмет против нивните шефови за да го отфрлат или закочат, не се гради доверба во судството и обвинителството.
Македонија е на врвот на европската листа по бројот на починати лица поради изложеност на PM2,5 честички со 303 од 100.000 жители изложени на нив. 16% од починатите во 2022 починале прерано поради загадениот воздух, покажуваат податоците од Институтот за јавно здравје. Висок е процентот и на лица со мозочен удар, како директна последица на загадувањето, вели и додава Татјана Чакулев од коалицијата О2.
Добар воздух имаме најмногу 1,5 месец во годината и тоа само во Кучен и Миладиновци, потоа по половина месец во Охрид и на периферијата на Битола. На сите други мерни месеци се движи помеѓу само 2 до 9 дена во годината. Ова е воздух каде што концентрациите на ПМ частичките се помали од тие одредени за заштита на човековото здравје.
На надзорната комисијска расправа во парламентот, Игор Смилев од невладината Green Power ги обвини сите влади и други субјекти за ваквата состојба.
Криви сте сите политички фактори за загадувањето во Македонија, бидејќи вашата немарност и убиживотната средина. Криви сте сите кои управувате со оваа земја, за она што денес се случува со воздухот што го дишат граѓаните на Македонија. Криви сте за тоа што дозволивте нашите градови да се задушуваат, животната средина да се претвори во едно на големите еколошки прашања во Европа. Криви сте за вашата патичност и неспособност да донесете одлуки кои ги спасат нашите здравје и живот. Криви сте за неадекватната регулатива и имплементација на законите во Македонија. Има закони, ама само на хартија.
Еко активистите укажа дека не може да се каже дека ситуацијата може да се промени веднаш. Решенијата може да траат подолг период, но подитно треба да се почне негде, затоа што здравјето на граѓаните според нив треба да биде на прво место.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.